тыңдарман, ассалаумағалейкум, Шымкент, Қазақстан. Сөздерімді айтамын, жүректі сыздатқан. Адамдар өзгерді, қателік кім жақтан. Балық басынан шырейді, оны бәрі де білет. Халық бәріне төзет, төзбегенде қайтет. Жағдайымыз жақсы, жататын жер ыстық. Бәрі де өтірік, оны анық ұқтық. Неге қорқа береміз, шындықты айтуға? Бүгін ертең кетеміз, бес күндік жалғанда. Адамдар қатыгез, бір-бірін таптайтын. Шыңға шығып жатса, көре алмай боқтайтын. Жүректі сыздатады, қазіргі көрініс. Біреулер бақытты, біреуде өкініш. Біреулер темірген, харам жолменен. Біреудің қарны аш, шаршады өмірден. Қазіргі болашақ, біздің жас балдар. Тастады қаламды, тастады парақты. Неліктен алады, темекі арақты. Бастарыңды істе, денсаулық сенікі. Ешқашан жылатпа, ата анаңды. Өте қараңғы, қазіргі біздің уақыт. Бірақ та ұмтылсақ, табамыз әлі бақыт. Түсінбейм қазіргі біздің қыздарды. Киетін дұрыс киім болмағандай қыздар көп. Тәнін ашқан сорлы адамдай көшеде кеудесімен. Санын ашып денесін жарнамалап, қорлағандай мұқабат жоқ жауып. Соткасына ал өзі жалаң ашып, оңбағанда ұятын қорғас екен. Қазақ қызы ұялы телефонын қорғағанда. Жас үлкен менен ағалар сендерге де айтар налам бар. Ойланып қараңдар, қазақта болмасыншы жетім балалар. Ешқашан жыламасын қазақтың аналар. Бақытты болсыншы бақытты бәрі-бәрі. Ешқашан жоғалмасын адамдардың иманы. Болыңдар бауырмал, айтарымды айтым, түсінсең түсіндің.
Болыңдар аман сау.